Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a nerušený poslech přeje Zita Senková. Mým hostem je Kateřina Šafaříková, redaktorka týdeníku Respekt. Vítejte.
Dobré ráno.
Zeptám se například na francouzskou debatu o svobodě slova i na typologii evropských lídrů. Příjemný poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
V procesu se 14 pomocníky atentátníků, kteří v roce 2015 zaútočili na redakci francouzského satirického časopisu Charlie Hebdo, soud poslal hlavního obžalovaného na 30 let do vězení. Stejný trest vyměřil i družce jednoho ze tří atentátníků. Ty policisté zastřelili. Při útocích na Charlie Hebdo a následně obchod s košer potravinami zahynulo celkem 17 lidí. Kateřino, jak na verdikt reagovali pozůstalí? Přineslo to vůbec nějakou katarzi, která se svým způsobem očekávala?
Nepřineslo z toho důvodu, že tedy podle francouzských reportérů, kteří sledovali ten proces, soudní trval od září přesně 54 dní a tedy v tom prvním soudním verdiktu zazněly tresty, které jste zmínila, a byly tedy nižší, než nařizovala speciální pařížská protiteroristická prokuratura. Ale to samotné snad nebylo důvodem frustrace, ale jak jsem vyrozuměla z textů francouzských kolegů a z Francouzi, s kterými jsem komunikovala, tak ta jistá frustrace zavládla právě proto, že nedošlo k jakémusi pokání, tedy k tomu, že by ti pomocníci a komplicové nějakým způsobem vyjádřili buď lítost nebo řekněme nějakou vnitřní sebereflexi vůbec toho vlastního činu ve smyslu víry v džihadismus, jakožto nějakým způsobem boj proti Francouzské republice, v tomto případě tedy jejich zemi, protože šlo samozřejmě o Francouze, byť z přistěhovaleckých rodin, ale prostě Francouze, kteří se tam narodili, a právě to, že nedošlo k tomuhle, k téhleté katarzi, k té sebereflexi, tak to bylo důvodem té frustrace mezi Francouzi.
Nedávno ilegální uprchlík z Tuniska podřízl učitele dějepisu Samuela Patyho, protože se svými žáky debatoval o zveřejnění karikatur proroka Mohameda. Jak se právě k tomu, k té debatě o svobodě slova, kde jsou ty možná hranice, staví francouzská veřejnost? Vy jste, Kateřino, byla nedávno v Paříži, kde jste mapovala situaci zejména na předměstích, kde žije značná část vlastně, no, jsou to Francouzi, ale původ nebo jejich rodičů jsou přistěhovalci. Jaké jsou nálady Francouzů?
Jsou, a to je zajímavé, jsou velmi různé. Jak jste říkala, já jsem tedy byla na severu Paříže, respektive tedy na severních předměstí Paříže. Byla jsem se podívat v několika školách, protože nás v Respektu zajímalo, jakým způsobem se změnila atmosféra ve školách po tom útoku na Samuela Patyho. Jednak samozřejmě na straně učitelů, do jaké míry se třeba cítí sami býti potenciálními dalšími cíly, a potom tedy na straně těch žáků, protože do té doby toho útoku říjnového vlastně ta škola byla považovaná za takovou jako nedotknutelnou půdu, nikdy k podobným útokům tam nedošlo. A co bylo zajímavé, co jsem tady zjistila, jak v terénu, v těch školách, byly to většinou ty buď licea, nebo tedy koléž v našem kontextu, což jsou takové jako nejběžnější gimply, nějak specializované, vlastně velmi běžný typ francouzské střední školy. A potom, co tedy říkají průzkumy veřejného mínění, tak zkrátka je dobře vidět, že je jaksi rozdíl mezi tím, jestli jste mladý člověk nebo střední a nejstarší generace v názoru na to, jakým způsobem přistoupit ke svobodě slova a ke karikaturám. Neřekla bych, že ve francouzské veřejnosti strach, dokonce ani na straně učitelů, kterými jsem mluvila, jsem nic takového nezaznamenala. Oni většinou řeknou, že se člověk prostě den dva oklepává z podobného útoku, ale že ta země je tak veliká a prostě ten život musí nějakým způsobem jít dál, že pokud zrovna nejste z dané čtvrti, kde k tomu tedy došlo, tak ten strach skutečně velmi rychle padne. Navíc Francie zažila za posledních 5 let x teroristických útoků, zemřelo téměř 300 lidí, a jakkoliv krutě to zní, tak terorismus, džihadismus se stal do určité míry nějakou životní realitou ve Francii. Ale zajímavé je, a třeba se k tomu můžeme ještě dostat, že je rozdíl mezi názorem na svobodu slova, nebo postoji ke svobodě slova, konkrétně názorem na karikatury, tedy toho islámského proroka Mohameda, mezi tou nejmladší generací, tou, kterou já jsem viděla na tamních gimplech, a staršími Francouzi.
A jak to tedy vnímají? Jak to vnímají ti děti, kterým je třeba 18, ale kterým je 60.
Řeknu to nejdříve takto. Francie je země, která kromě toho, že je vlastně velmi pestrá a divoká a v zásadě z evropského kontinentu nebo z evropských zemí, nejvíce se podobá Spojeným státům, takovým tím prostě tavícím kotlem ras a kultur, tak měla velmi odlišný vztah k možnosti urážet jakéhokoliv boha, než je například právě v mnou zmiňovaných Spojených státech. A to konkrétně tak, že jestliže pro Američana platí, pokud si má vybrat mezi možností urážet a držet se tedy jaksi opravdu puristicky svobody slova nebo neurážet, tak Američan si vybere neurážet. Francouzi to měli obráceně. Ti si tu svobodu slova několik staletí vlastně velmi tvrdě vybojovali, naposledy právě v 60. letech, kdy De Gaulle zavedl poměrně jaksi striktní cenzuru tisku. A Francouzi tedy dosud většinově to tedy měli tak, že pakliže si mají vybrat mezi možností urážet kohokoliv, cokoliv, nebo neurážet a případně tedy za to urážení nést nějakou odpovědnost, tak zvolili si urážení. A teď se ukazuje, že nastupující generace to má jinak. Já jsem se bavila, jak samozřejmě s mladými Francouzi z přistěhovaleckých rodin, s muslimy, kteří to takhle ve třídě řekli, přihlásili se a řekli prostě já jsem muslimka, tak s ostatními Francouzi, tedy nemuslimy. A ten většinový názor, ten konsenzus se zdá být, že zkrátka dobře, oni by si taky vybrali to neurážet. I takzvaně bílí Francouzi říkali na moji otázku, co si tedy myslí o karikaturách, tak říkali, že vlastně jim to jako médium nic moc neříká. Tak odpovídali 17-letí, 18-letí lidé, kteří budou za chviličku maturovat. Říkali, že pro ně to není podstatné médium a hlavně, že vůbec nerozumí tomu, co vlastně jim má karikatura, která někoho brutálně urazí a on potom sáhne k takovému samozřejmě teroristickému činu, tak co mu to má jako člověku donést, že tomu prostě nerozumí, že to pro něj není vůbec jako potřebné, že mu to nic jako nového neříká, nic nového se neučí a pokud to tedy je, furt dokola se opakující pocit urážky a násilí, tak oni by byli proto prostě tyhle ty karikatury netisknout.
Protesty vyvolala chystaná norma na ochranu republikánských hodnot, kterou chce prezident Macron zefektivnit boj proti islamismu. Podle protestujících ten navrhovaný zákon stigmatizuje muslimy a podporuje islamofobii. Utichly už ty emoce nebo v jaké fázi se to nachází?
Nachází se to v té fázi, že to je tedy vládní návrh zákona proti takzvanému separatismu. Do parlamentu to jde v lednu, tak já předpokládám, že nějaká dramatičtější debata nastane v lednu, ale ty vášně nebo jakési rozjitření tam bylo cítit už v době tedy na konci listopadu, kdy jsem tam byla já, protože ten zákon na jedné straně míří vlastně velmi správně podle nějakého většinového konsenzu třeba na mešity, prostě které jsou pod vlivem cizích mocností, konkrétně třeba Saudská Arábie platí několik desítek, mu financuje několik desítek mešit na francouzském území a tak dále, ale zároveň míří do takových měkkých zón, které třeba vlastně znervozněly, jak tedy velmi umírněné muslimy, tak obecně věřící a těmi měkkými zónami myslím třeba to, že se navrhuje zakázat oddělené hodiny pro muže a ženy na veřejných koupalištích, ve veřejných bazénech, což je věc, která řadě žen vyhovuje bez ohledu na to, jestli jsou muslimky či nemuslimky. Další návrh je například zpřísnění kontroly nad náboženskými školami, což zase dlouhodobá francouzská tradice katolických škol nebo škol nějakým způsobem pod snad kontrolou, ale zkrátka dobře spolupracující s katolickou církví, tak i ty mají strach, co to vlastně udělá jako s autonomí těžko a se svobodou výuky, včetně samozřejmě katechismu. A to je tam nějaká zóna, kdy si řada lidí vlastně říká, proč, k čemu je nutné zakazovat oddělené hodiny pro ženy a muže na veřejných koupalištích. A je to to, co by teoreticky mohlo ty umírněné věřící na vlastně v několika tady těch monoteistických náboženství popudit a odtud ta debata ve Francii zatím teda ale spíše mírná, jestli nakonec tenhle zákon nepovede ještě vlastně k většímu oddělování nebo rozdělování těch jednotlivých komunit ve Francii, jak prohlubování těch možných sociálních propastí, které tam jsou.
Zaznívají otázka, jestli je to vůbec ten apel Macrona, jeho vize v souladu s principem laicity.
S principem laicity to snad ano, nebo nezaznamenala jsem nějaký většinový názor, který by říkal, že to tedy není v souladu s principem tedy toho francouzského pojetí sekularismu, abychom to vysvětlili. Spíš se vede debata, do jaké míry tato forma sekularismu, která je velmi prostě rigidní, přísná, do jaké míry je vhodná pro zemi, která má ze tedy 60 milionů obyvatel téměř 6 milionů muslimů, což je zdaleka nejvíc v evropských zemích a tak dále. Další samozřejmě náboženství, další rasy nebo další etnika. Tak do jaké míry zakazování například toho, že byste měla na krku kříž ve škole, pakliže jste křesťanka, katolička, nebo zakazování halal, což je tedy vlastně jakoby náboženské jídlo podle islámské tradice, tak halal menu ve školních jídelnách. Do jaké míry to je skutečně prospěšné? Tak tato debata se vede. Do jaké míry ten sekularismus francouzský, ta laicité, je vhodný koncept pro 21. století?
Aby to nebylo málo, Francouzi řeší také návrh bezpečnostního zákona o zákazu zveřejňování fotografií a videozáběru policistů s cílem jim ublížit. Co odpůrcům chystané nové normy vadí?
V zásadě jim vadí to, že nebude možné sledovat, ne stíhat samozřejmě, ale jak si sledovat policejní brutalitu. To je prostě téma třeba, které v České republice ještě není úplně uchopeno, abych tak řekla, nebo není to nic, s čím co bychom nějak ze stránek médií úplně znali, ale ve Francii to je velké téma, protože se ukazuje, že policie kvůli různým restrukturalizacím v posledních několika desetiletích a reálnému poklesu mest a tak dále, tak zkrátka dobře, v jejich řadách roste nespokojenost, snižuje se úroveň vzdělání mezi francouzskými policisty, často tam tedy odchází lidé třeba jenom se základním vzděláním, lidé třeba, kteří mají nějaké nevyřešené osobní problémy a častěji než před několika desítkami let, tam dochází právě k tomu přepísknutí lidově řečeno nějak při nějakém zásahu a tedy prostě k policejní brutalitě. Ostatně i při jedné demonstraci právě proti tomuto zákonu v Paříži došlo ve dvou případech k velmi jaksi nevybíravému zásahu policistů. Ty jsou tady vyšetřování a dokonce i ten velmi přísný, tvrdý francouzský ministr vnitra se za to omluvil a řekl, že to bylo jaksi neuvěřitelné, že prostě muž začne velmi brutálně mlátit pendrekem ženu, která jenom sedí prostě ve svém uprchlickém stanu. No a tedy, aby se vrátila k té vaší otázce, vlastně vadí nejvíce toto. Ten zákon má stíhat velmi tvrdými správními tresty pokutami, vězením až skutečně jako v extrémním případě, ale v té první fázi je velmi vysokými pokutami to, pakliže vy natočíte, vy jako obyčejný člověk natočíte video, jak nějaký policista podle vás jaksi nepřiměřeně zasahuje a dáte toto video na sociální sítě, což je vlastně poměrně běžný způsob práce třeba neziskových organizací, které sledují policejní brutalitu nebo třeba které nějakým způsobem usilují o narovnání práv běženců, tak oni s tímto pracují, aby ukázali, že prostě například někdo byl terčem nějakého rasismu a podobně. No a to se tady má teďko trestat a ti vlastně protestující, jsou mezi nimi i novináři, říkají, že to jako až příliš zasahuje do možnosti hlídat policii docela obyčejně při výkonech.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Prostor dnes mají názory redaktorky týdeníku Respekt Kateřiny Šafaříkové. Se hraje téma, o kterém hovoříme ve Francii, migrace, terorismus, takzvaný politický islám, roli při příštích prezidentských volbách, které by se měly konat na jaře 2022, pokud se nepletu.
Je to tak a je to, myslím, ta nejpodstatnější otázka, která je tak jako meze řádky víceméně v každém textu nebo mediálním příspěvku na toto téma, protože řada lidí vlastně úplně nechápe, proč se Emmanuel Macron, což je prostě liberál, velmi takový jakoby světoběžník, mladý člověk, je mu prostě necelých 43 let, tak proč se rozhodl tímto způsobem vlastně tvrdě zakročit nebo tvrdě sáhnout do toho prostoru nějaké osobní svobody abych tak řekla prostoru jisté rebelie nebo občanské neposlušnosti, která má ve Francii velkou tradici. Ačkoliv, když dáme stranou tedy ty teroristické útoky, tak například po tom bezpečnostním zákonu zase nebyla až taková poptávka a nelze třeba říci, že by v posledním roce dramaticky narostly nějaké útoky na policisty kvůli tomu, že by byly sdílena, že by byla sdílena tedy videa při tom, jak oni zasahují. No a proto na otázku, proč si řada lidí, veřejnosti, laické, komentátoři, politologové odpovídají, takže to je právě kvůli prezidentským volbám na jaře 2022, kde Macron, tedy Emmanuel Macron, bude obhajovat svoji funkci a je vysoce pravděpodobné, že jeho spoluvyzývatelka nebo vyzývatelka bude opět královna francouzské krajní pravice Marine Le Pen. A v této situaci, když tato situace nastane, tak vlastně levicový nebo středový volič v podstatě bude mít tu volbu jasnou. Buď se tedy voleb zúčastní a bude volit Macrona, nebo se nezúčastní, ale pravicový volič, konzervativní, bude vlastně nejvíc na vážkách. A Emmanuel Macron se snaží jít tomuto pravicovému voliči naproti, aby tedy potom dal ve volbách hlas jemu, nikoli Marine Le Penové.
A nepřebírá Emmanuel Macron právě Marine Le Penové ta témata, její agendu?
Přebírá. Marine Le Penovou to samozřejmě staví do takové zvláštní situace, protože na jedné straně může říkat, vidíte, já jsem to říkala a teď se francouzský prezident námi inspiruje, na druhé straně, když ho přechválí, tak by vlastně si právě ten její elektorát mohl říct, aha, tak proč jako vlastně volit tuto političku, když tady mám šanci spíše jakoby vyhrát a zvolit si Emmanuela Macrona, který velmi pravděpodobně by potom z toho boje vyšel jako vítěz. Nicméně je to právě ten důvod, proč to Emmanuel Macron dělá. Tedy říká to právě proto, aby mohl Marine Le Penové lidově řečeno ukrást voliče hlasy a pojistil si to vítězství.
Francie se nedávno rozloučila se zesnulým ex-prezidentem Valérym Giscard d'Estaingem, který je označován za jednoho z architektů evropské integrace. Francouzští politici na něj vzpomínali jako na modernizátora země i přesvědčeného Evropana. Jeden alsaský deník ho označil za francouzského Kennedyho. Docenila Francie jeho politiku?
Nejsem si úplně jistá, jestli vyložně docenila, protože on byl v podstatě mimo ten nejvyšší okruh politický poměrně dlouho. On byl prezidentem na konci 70. let a na začátku tedy ještě let 80. jednovolební období, v té době tedy 7 let. Nicméně už je to poměrně vlastně dlouho, co nebyl v čele státu. A mám pocit, že jenom ti, kteří ho zažili, tedy střední a starší generace, se nějakým způsobem k němu stahuje a mluví o něm. Faktem ale je, že řada lidí, včetně Emmanuela Macrona, tedy řada francouzských politiků, ho nějakým způsobem vyhledávala. I Emmanuel Macron krátce po svém zvolení se s ním setkal několikrát a konzultoval s ním nějakou agendu, protože je Valéry Giscard d'Estaing, nebo byl považován do určité míry, ano, za toho Kennedyho, někoho, kdo dokáže vlastně spojit republiku nad těmi tedy partajními liniemi nebo ideovými jako rozděleními, a je to něco, o co tedy aspoň donedávna usiloval i Emmanuel Macron.
A jaký je stmelovatel Emmanuel Macron?
No, nezdá se, že by byl úplně úspěšný, protože jemu vlastně se nedaří přesvědčit Francouze o tom, že on sám, ačkoliv se vyděluje mimo francouzskou elitu, říká, že neabsolvoval úplně ta všechna nutná gymnázia a elitní školy, byť i on byl například tedy na Sciences Po a tak dále a chviličku byl na ENA, tak tedy na té elitní škole pro úředníky, ale zkrátka dobře neabsolvoval takovou tu klasickou cestu, že by byl několik desítek let tedy součástí jedné politické strany a postupně šplhal nahoru. On založil svoji stranu necelý rok předtím, než tedy vyhrál prezidentské volby. Je to taky někdo, kdo pracoval pro velký biznis, pracoval pro banku Rothschild v Americe, někdo, kdo má rád Ameriku, někdo, kdo velmi dobře mluví anglicky. V něčem se tedy v zásadě vymyká a on si myslel, že tedy kvůli tomu svému poměrně jaksi nestandardnímu životopisu a tím, že bude se důsledně stavět do středu politického, že tedy nebude ani napravo, ani nalevo, tak tedy, že se mu podaří stmelit, ale úplně se mu to nedaří právě proto, že vlastně Francouzi mu nevěří, že to je takzvaně jakoby muž z lidu. Když to Giscardovi d'Estaingovi tohle to vlastně dařilo. On měl nějaké velmi zajímavé fluidum při kontaktu s veřejností. Byl to člověk, o kterém bychom asi řekli, že to byl takový jakoby sympaťák, prostě usměvavý muž, a který dokázal jít tak nějak vhodně naproti těm existujícím problémům ve Francii, a nemyslím snad populisticky, ale zkrátka dobře, Francie dlouho vedla debatu o tom, jak si poradit tehdy, tedy v těch 70. letech, na konci 70. let, s interrupcemi, které byly částečně povolené, nebo byly povolené, ale bylo tam spousta výjimek, a on třeba prosadil, vlastně velmi liberalizoval interrupce, něco, co ocenila obrovská část francouzské veřejnosti, nejenom tedy žen, protože to bylo drama potom pro celé rodiny, když tu situaci řešili. A tímhle tím způsobem nějak jako tmelil, to se Marconovi prostě nedaří, pořád má punc toho vlastně elitního, bohatého synka, který prostě pracoval pro americkou banku.
Nakolik jsou Kateřino Šafaříková inspirativní současní lídři, když se podíváme, politici Merkelová, Conte, Johnson, ještě ho zařadíme, byť je Británie teď izolována kvůli nové mutaci viru, Sanchez, Rutte, Leften, Kosta, Marinová, Mitsotakis, ale pánové také Moravěcky, Orbán nebo Andrej Babiš.
No, upřímně řečeno, když se podíváte tedy zhruba na ty evropské debaty, tak to v podstatě vypadá, že s odchodem Angely Merkelové Evropa ztratí někoho, koho bychom mohli jednoznačně označit slovem lídr, v tom tedy smyslu, že má nějakým způsobem charisma, za sebou nějaký právě zápis ve vedení té země, a zároveň je obecně, vlastně, abych tak řekla, bezpodmínečně respektován ostatními. Protože kdybychom si sáhli do našeho regionu, tedy do střední Evropy, a podívali se na definici lídra, tak bez pochyby někdo, jako je Viktor Orbán, splňuje roli lídra. Je to člověk, který je velmi populární, opakovaně vyhrál velmi přesvědčivě maďarské volby, které tedy nebyly označeny za zmanipulované, a tak dále, a tak dále. Tím nechci nějak zpochybňovat. Zkrátka dobře, že podle těch daných kategorií on tedy jednoznačně naplňuje roli lídra, kdežto vlastně na západě řada politiků jsou spíš takový skutečně tací dočasní správci, protože často tedy lepíte koalice svoje dlouhodobě z X stran, jsou tam krátce, i třeba v rámci té politické strany nejde o nějaké jako charismatické matadory. No, ale abych se tedy vrátila k té otázce, Angela Merkelová odcházející toto teda jednoznačně splnila. Viktor Orbán se netěší respektu bezpodmínečnému mimo tedy regiony, respektive dokonce bych řekla i mimo Maďarsko. A vlastně nikdo teď, kdo by mohl zastoupit tím pádem Angelu Merkelovou, se zdá, že není. Čili Evropa ne, a myslím, že i paradoxně i ostatní evropští lídři nebo politici čekají na to, co se vlastně vyloupne z Berlína, protože tím nejpravděpodobnějším, automatickým, abych tak řekla, náhradníkem Angely Merkelové je Emmanuel Macron, ale to má limity, myslím, že tady hodně dané tedy jazykem, protože prostě francouzština je komplikovaný jazyk, řada lídrů jim nemluví, on sice umí anglicky, ale prostě ta Francie kvůli tomu jazyku, komplikované vlastně kultuře, a tím, že tak jako už dál skutečně od nás, nebo zejména tady od nás na západ, tak vlastně té Francii moc nerozumíme, a tudíž Macron to s nějakým přirozeným lídrovstvím bude mít vlastně těžké.
Proč je tak těžké, složité najít, nebo možná i vychovat, použijeme tedy to slovo lídr, nějakou vůči osobnost, která by měla vizi, strategii, uměla se obklopit kvalitními, kvalifikovanými lidmi?
Ono obecně řečeno asi platí to, že tedy lídra dělá jak nějaká zkušenost a nějaké přirozené charisma, tak samozřejmě nějaký velký historický úkol. A těchto věcí dohromady, tyto věci dohromady se tedy musí sejít, aby to tak říkajíc klaplo a normální v uvozovkách politik se stal lídrem. A zdá se, že tyto věci jsou v Evropě v posledních desetiletích vlastně jaksi nepříliš k mání, v kombinaci s tím, že se politika hodně přesouvá tedy do sociálních sítí, z tradičních médií nebo prostě z ulic právě na tento vlastně neosobní prostor internetu. A je to také vlastně půda, kde hodně začínají rozhodovat emoce, kde tedy dané emoce momentální jsou důležitější než vlastní obsah. Mluví se o politice populistické nebo politice formy, nikoli politice obsahu. To snad nechci unavovat, ale mířím k tomu to, že možná se dostáváme do fáze, kdy budeme potřebovat politika, který je především empatický, který je především skutečným jako stmelovatelem na základě nebo pomocí nějakých základních emocí. A tady spíš si myslím, že možná lídrem 21. století je někdo, jako je Zuzana Čaputová, slovenská prezidentka.
Konstatuje redaktorka Respektu Kateřina Šafaříková. Děkuji za váš čas a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
Mým zítřejším hostem bude hudebník a pedagog Jiří Hlaváč. Příjemné chvíle s Českým rozhlasem Dvojkou přeje Zita Senková.